Engin hefur kvatt sér hljóðs og verður gengið til atkvæða. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Tekur nú til máls. Voru það fleiri?
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka þingheimi fyrir að bregðast svona vel við þessu svokallega stóra möffinsmáli og kom hér einungis upp til þess að ítreka það héðan í frá, svo það sé skýrt, að þá hefur þingið samþykkt að það sé heimilt að stunda það sem við höfum ávallt talið að sé eðlilegt og menn geta þá hafið bæði bakstur og uppsetningu bændamarkaða frá og með þessum degi.
Háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, þetta mál hefur verið unnið á vettvangi atvinnuveganefndar og kemur þar út með þessum breytingum sem að samþykktar voru í gær að ég held við aðra umræðu Pírata. Það er verið faglega að fara í gegnum þetta og mjög ánægjuleg vinna sem þarna er sett fram og sett inn í þessu lög sem gerir það verkum að menn munu nú ekki ganga eftir kvenfélögum eða íþróttafélögum með öðrum sem að upphefja kökubasar eða annað slíkt. Þetta hefur stundum verið kallað stóra möffinsmálið. Því er sem sagt hér að ljúka í fullri sátt og ég fagna því mjög og vil þakka framsögumanni málsins Lilju Rafnu Magnúsdóttur kjörlega fyrir hennar utanumhaldi um þetta mál. Ég held að þetta sýni enn einu sinni að þessi nýbreytni eða þessi nýjung sem gerð var í nefndavinnu þar sem framsögumenn vinna milli funda og halda utanum mál sé að skila sig vel hér í þessari faglegu vinnu vegna þess að það eru auðvitað verið unnið að þessu mikið milli funda og ég fagna því að hér er alls er að samstaða þetta mikilvæga mál.
Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég vil þakka atvinnuveganefnd fyrir velunnin störf í þessu máli. Framsóknarflokkurinn lagði fram frumvarp á sínum tíma varðandi þetta mál og síðan kom annað sambærilegt frumvarp fram. Ég vil þakka nefndinni fyrir velunnin störf í þessu efni og það er ánægjulegt að það er full samstæðum að ljúka þessu máli með þessum hætti og ég segi glaður já við þessu.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 32 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið.